Саннар, 25-ші бөлік. Исраилилерінің бағал пиғурға табынуы. Чатырларын қырып, Шиттимде яшаған вақытта, исраилилерден қайбіреулер Моап қызлары білен ойнашлық еттілер. Ол қызлар оларыны өз илахларына құрбан кетіру жиынларына шақыратырған болдылар. Халық ол құрбанларын ашады, һәм аларның илахларына табынды. Исраилилер шулай етіп, бағал пиғурға табына башладылар. Һәм Раббының аларға ашуы шықты. Раббы Мусаға әйтте. Халықның барлық башлықларын жиып ал да, қияш шыққанда, Раббы алдында асып өтір. Шуннан соң Раббының Исраилілерге болған ашуы басылыр. Муса Исраил хүкімшілеріне, бағал пиғурға табынушы яқынларығыздың һәммәсін өтіргіз деп бұйрық берді. Бір күнні Муса білен бүтін Исраил жәмәғәтшілігі, ұшырашу шатыры алдында, матәм тұтқанда, Исраилілерден біреу бар халықның көз алдында өз қардашлары янына бір Мидияни хатынны алып келді. Рухани Харун оғылы Илғазардан туған Пинхас мұны көріп, жәмәғәт жиынынан шықты һәм қолына сүңгісін алды да, Исраили ир артынан йықы бөлмәсіне кіріп, шул ирні һәм Мидияни хатынны шәншіп өтірді. Шуннан соң Исраилілеріні харап етуші үләт зәхмәті тоқталды. Үләттен һәләк болған кішілерінің саны 24 мыңға жеткен еді. Раббы Мусаға әйтті. Рухани Харун оғылы Илғазардан туған Пинхас Исраилілерге болған ашуымны басты. Ол менім хаққа Исраилілер арасындағы шет илахларға төзмеді. Йоқса мен ярсуым қозғалып, аларны қырып бітірген болар едім. Шуңа көрә аңа әйт. Мен аның білән танышлық турында келішу түзім. Өзінің Алласы хақына башқа илахларға төзіп тұрмаған һәм Исраилләрне йылып алған үшін мин аңа һәм аның нәсіліне мәңгегә руханилық вазифасын тапшырам. Мидияни хатын белән бергә үтерелгән Исраилнең исеме Зимри булып, ул Шимон ругындагы гаилә башлыгы Салуның угылы иде. Ә үтерелгән Мидияни хатынның исеме Кизби булып, ул Мидияниләрнең Сур исемле бер рух башының кызы иде. Раббы Мусага әйтте: Мидияниләрне душманнарыгыз дип санап, кырып битерегез. Чөнки алар мәкер кылып, илаһлары Пигур һәм үзләренең кыз кардәше, Мидияниләрнең бер рух башының кызы Кизби Пигур аркасында килеп чыккан үләт зәхмәте вакытында ул үтерелә, белән ымсындырып, душманга эшләгәнне сезгә эшләделәр.